σελίδα 646. Έχουμε την ενότητα, το πνευματικό πόλεμο, και να πούμε και την αλήθεια, έτσι αυτή την ενότητα την ξεκινήσαμε για λίγο και προσωρινά. Να περάσει ο Αύγουστος που λείπουν έτσι πολλά αδέρφια και τα λοιπά, αλλά είδαμε ότι αυτή η ενότητα είναι πάρα πολύ σημαντική καθοδόν, και ο Κύριος μας σταματάει και δεν είναι καθόλου, είπαμε να κάνουμε λίγα μαθήματα, να περάσει ο Αύγουστος, αλλά θα δούμε μέχρι εκεί που θα μας οδηγήσει ο Κύριος, και μετά, όπως είχαμε πει, θα πούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λοιπόν, διαβάζουμε αλόρα που λένε οι Ιταλοί οι φίλοι μας, 646 σελίδα, κεφάλαιο λάμδα σίγμα Ισαΐας, 646 Ισαΐας λάμδα σίγμα. Εν το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου ανέβη σε ένα χερίμο βασιλεύς της Ασσυρίας επί πάσας της οχυράς πόλης του Ιούδα και κυρίευσε ναυτάς. Και απέστειλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ραβ Σάκη να απολαχίσει εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα Εζεκία με τα δυνάμεως μεγάλης. Και εστάθη εν το υδραγωγό της Ανακολυμβήθρας εν τη μεγάλη οδό του αγρού του Γναφέως. Τότε ξύλθεν προς αυτόν Ελιακήμ, ο γιος του Χελκίου, ο οικονόμος, και Σομνάς, ο γραμματεύς, και Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, και είπε προς αυτούς ο Ραβ Σάκης: «Είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς, ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ποιο είναι το θάρρος επί το οποίο θαρείς? Λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην δια πόλεμων, αλλά επί τι να θαρείς ώστε απεστάτησας εναντίον μου? Ιδού θαρείς επί τη ράβδο του συντετριμένου εκείνου καλά μου, επί την Αίγυπτον, επί του οποίου εάν της επιστηριχτεί θέλει εμπηχθεί στην χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν, τι ούτως είναι ο Φαραώ βασιλεύς της Αιγύπτου, προς πάντα στους αρούντας επ' αυτών. Αλλά αν είπεις προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμε, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια φύρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει? Τώρα λοιπόν δώσε νέχερα εις τον Κύριό μου τον βασιλέα της Ασσυρίας, και εγώ θέλω σου δώσει δυσχυλίους ύπους, αν δύνασαι από μέρους σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλεις τρέψει ο πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου και ήλπισες επί την Αίγυπτο δια μάξας και δια υπέας? Και τώρα άνευ του Κυρίου ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων, δια να καταστρέψω αυτόν? Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γη ταύτην, και κατάστρεψαν αυτήν. Τότε είπε ο Ελιακήμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραυσάκην, λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου στην Συριακήν γλώσσα, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν, και μη λάλη προς εμάς Ιουδαϊστή εις επίκον του λαού του επί του τείχους. Αλλά ο Ραβ Σάκης είπε, μήπως ο Κυριός μου απέστειλε εμέ προς τον Κύριό σου και προσέδει να λαλήσω τους λόγους τούτους? Δε με απέστειλε προς τους άνδρας τους καθημένους επί του τείχους για να φάγωση την κόπρον αυτών και να πείωση το ούρον αυτών με σας? Τότε ο Ραβ Σάκης εστάθηκε φώνησε Ιουδαϊστή με τα φωνής μεγάλης και είπε, ακούσατε τους λόγους του βασιλέως του μεγάλου, του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς, μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων, λέγον, ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θέλει παραδοθεί στη χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας, κάμετε συμβιβαστών με τεμού και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σική αυτού, και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού, έως σου έλθω και σας λάβω εις γίνω μίαν με την γίν σας, γίν σύτου και ίνου γίν άρτου και αμπελώνων. Μη σας απατά ο Εζεκίας λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Ελύτρωσε τις εκ των θεών των εθνών την γίν αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας? Πού η θεή της Εμάθ και Αρφάδ, πού η θεή της Εφαρουήμ? Μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάρια? Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων τούτων ελύτρωσαν την γη αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου? Εκείνη δε αισιώπων και δεν επεκρίθησαν λόγω προς αυτόν. Διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον, μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακήμ, ο γιος του Χελκίου οικονόμος, και Σομνάς ο γραμματεύς, και Ιωάχ ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος ήλθαν προς τον Εζεκία με διασχισμένα τα αιμάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραβ Σάκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το διαβάσαμε αυτό, δεν τελειώσαμε το Δαβίδ και το Γολιάθ. Θα συνεχίσουμε και στα δύο μαζί, γιατί είναι ένας πόλεμος που φαίνεται ο εχθρός να χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια μεθοδολογία. Καθώς είπαμε, βρισκόμαστε σε πόλεμο, πάντοτε βρισκόμαστε σε πόλεμο ο λαός του Θεού και πάντοτε πρέπει να είναι οπλισμένος. Άμα θα διαβάσουμε εκεί στον Νεεμία και στον Έσδρα, όταν οχύρωναν το τείχο στην πόλη, την Ιερουσαλήμ και το ναό, τι ήτανε? Με το ένα χέρι το μυστρί και στο άλλο το όπλο, και δεν έβγαζαν καθόλου τα ρούχα τους ούτε τα παπούτσια τους, μόνο για να λούζεται εκδίαιτο έκαστος. Όταν έρχονταν η ώρα να απληθεί, μόνο τότε, και με τα παπούτσια κοιμόταν και με τα ρούχα κοιμόταν και με το χέρι στο όπλο και με το άλλο εργάζονταν, με το ένα χέρι και το άλλο στο όπλο. Αδελφοί, ποτέ να μην αφήσουμε το όπλο, γιατί πάντοτε πρέπει να εργαζόμαστε, αλλά και πάντοτε πρέπει να πολεμάμε. Είναι μια κατάσταση δύσκολη, μια κατάσταση καθόλου ευχάριστη, μα δεν θα ησυχάσουμε ποτέ. Ησυχάζουμε κιόλας. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε τον Κύριο που μας φυλάει, μας προστατεύει και δεν μας αφήνει. Εδώ λοιπόν έρχεται ο βασιλιάς της Συρίας εναντίον της Ιερουσαλήμ. Ερχόταν ο Γολιάθ εναντίον του Ιούδα και φώναζε και έλεγε: όποιος μπορεί ας έρθει να πολεμήσει μαζί μου, να μην πολεμάνε ολόκληροι λαοί. Και εδώ έρχεται τώρα ο βασιλιάς, ο επισταλμένος του βασιλιά της Συρίας, του Σαναχερίμ, ο Ραβ Σάκης, και αρχίζει να φωνάζει και να λέει: κάμετε συμβιβασμό και εξέλθετε με τεμού. Πού θα ρεις, λέει στον Εζεκία. Θα ρεις μήπως στον άρχοντα της Αιγύπτου? Αυτός δεν είναι καλά μου συντετριμένος είναι, λέει. Μήπως θα ρεις στον Κύριο το Θεό? Και ποιος από τους άλλους θεούς ελύτρωσε τους οπαδούς του και τους προσκυνητές του? Κανένας. Λοιπόν, πρόσεχε, ανάβα και έλα σε μένα να παραδοθείτε, φώναζε ο Ραβ Σάκης. Και έρχεται ο Ηλιακήμ, ο Σωμνάς και οι λοιποί και του λένε: μη φωνάζεις στα Ιουδαϊκά, φώναζε στα Ασσυριακά. Ξέρουμε τις γλώσσες, ήταν μορφωμένοι, ξέρανε πολλές γλώσσες. Όχι, λέει, εγώ θα φωνάζω Ιουδαϊστή, γιατί απευθύνομαι σε αυτούς που είναι πάνω στα τείχη και ακούνε και θα τους κάνω να φάνε την κόπρο τους. Γιατί μιλάει Ιουδαϊστή ο εχθρός προς τους άντρες που είναι στα τείχη της επάλξης? Για να τους φοβήσει, για να τους απελπίσει, για να τους κάνει να τα παρατήσουν. Πω, μπορεί να τους ακούγαν αυτά τα πράγματα. Και λέει: ποιος Θεός ελύτρωσε του λαό του? Πού οι θεοί της Εμάθ, πού της Αρφάδ, πού της Εφαρουήμ? Κανένας δεν λύτρωσε. Εσάς θα σας λυτρώσει ο Θεός σας? Μάλιστα ο Εζεκίας δεν ξύλωσε τα εικονοστάσια από τους δρόμους. Ο Εζεκίας δεν ξύλωσε τα θυσιαστήρια από τους υψηλούς τόπους. Ο Εζεκίας δεν έκοψε τα άλση που τον λατρεύανε. Νόμιζε ο Σεναχερίμ ότι αυτά ήταν του Θεού. Ενώ ο Εζεκίας τα ξύλωσε γιατί ήταν του εχθρού. Και αδερφοί αγαπητοί, την ίδια τακτική λοιπόν εδώ φωνάζει ο εχθρός να φοβηθείς. Αγριεύει ο εχθρός να φοβηθείς. Όπως το ίδιο έκανε και ο Γολιάθ. Στυλωνότανε, λέει, ο Γολιάθ και εφώναζε. Και καθώς είδαμε, ο Γολιάθ ήταν υπερμεγέθης άντρας και, όπως είπαμε, καθοπλισμένος. Ακούτε, αδερφοί, η απιστία, τι γράφουνε οι άπιστοι άνθρωποι, οι άνθρωποι του πονηρού. Ποιος Δαβίδ, λέει, νίκησε τον Γολιάθ? Ο Γολιάθ δεν ήταν τίποτα. Ανάποδα, θύμα ήταν ο κακομοίρης. Ο Δαβίδ ήταν ο παμπώνηρος και ο κακός. Ακούτε πώς διαστρέφουν την αλήθεια, ε. Και έχουν κάνει μελέτες επί μελετών πάνω σε αυτό. Ο Γολιάθ, λέει, ήταν αγαθούλη γίγαντας, ο Γκρισίνο. Έχετε διάσει τον Γκρισίνο, τον αγαθό γίγαντα? Λοιπόν, ήταν ένας αγαθός γίγαντας, ο οποίος ο καημένος έπασχε από ακρομεγαλία ή μεγαλακρία, όπως τη λένε οι γιατροί, δηλαδή που μεγαλώνουν τα άκρα από μια μορφή γιγαντισμού, και ούτε μπορούσε να περπατήσει, ήταν πολύ δυσκίνητος, δεν μπορούσε να κουνηθεί εύκολα και έπεσε θύμα στο Δαβίδ, ο οποίος ήταν έλουρος. Ακούτε τώρα, τι γράφουνε. Εδώ μας λέει ο Γολιάθ ήταν 3 μέτρα. Ο θώρακας ζύγιζε 6.000 σύκλους. Ξέρω πώς είναι 6.000 σύκλους. 14,5 γραμμάρια είναι ο σύκλος, που σημαίνει 75 κιλά. Το αντίοτι ήταν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες σύκλοι. 8 κιλά. Ο Σαντίον Ιφαντού, το οδόρι του. 8 κιλά. 8 κιλά και το πιαν και το πέταγε 100 μέτρα. Τι ο Κακομοίρης ο Γκρισίνο, ο γίγαντας ο Κακομοίρης ο Αγαθούλης. Δεν είχε ευστάθεια, λέει, λόγω το ότι τα άκρα του αυτά και τα οστά του ήταν εύθραυστα. Και τον βρήκε έτσι σε αδυναμία τον Κακομοίρη τον Γολιαφάκο, ο Δαβίδ, και τον έριξε άπλωσε κάτω. Άκουσον ασυναρτησίες, ο Θεός να με συγχωρέσει. Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι αυτοί μυαλό που το γράφουν αυτό και πάνε να παρουσιάσουν θύμα το Γολιάθ και το Δαβίδ δεν το παρουσιάσουν. Και τι ήθελε, λέει, ο Δαβίδ ήτανε, δεν ήταν καλός άνθρωπος. Όμως αδερφοί, αυτός είναι ένας άλλος πόλεμος αντίμετρα του πονηρού. Ξέρεις, ο ένας παίρνει μέτρα, ο άλλος αντίμετρα και ο άλλος αντίμετρα των αντιμέτρων και συνεχίζεται ο πόλεμος. Τα λέγαμε ECM, ECCM, ECCCCM και γίνεται ένας πόλεμος. Καθώς είπαμε λοιπόν, αυτός ο πόλεμος του Σεναχερήμ εναντίον της Ιερουσαλήμ και ο πόλεμος του Γολιάθ εναντίον του λαού του Ιούδα, τι συμβαίνει αδερφοί των Φιλιστέων, είναι ένας πόλεμος νεύρων και ένας πόλεμος να σε φοβήσει ο Σατανάς ότι τώρα όπου να είναι θα στο πάρω το κεφάλι. Εσύ δεν θα τα καταφέρεις, θα σε εχμαλωτήσω και θα σε κερδίσω. Και αυτό το πόλεμο, αδερφοί αγαπητοί, το γνωρίζουμε, είναι καθολικός πόλεμος, παγκόσμιος πόλεμος, πάντοτε το πνεύμα με τη σάρκα μάχεται. Είπαμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι, είναι δομημένος μέσα στα θεμέλια της κοινωνίας, δεν είναι κάτι το ξένο. Είχαμε πει για το think tank το λεγόμενο, το οποίο συσκέπτεται και βγάζει αποφάσεις αλλά χωρίς να είναι ο νους του κεχρισμένος, χωρίς να έχουν νου Χριστού, βγάζουν αποφάσεις εναντίον του Θεού και παλεύουν όλοι εναντίον του Θεού. Και είπαμε ότι μάλιστα λέει εδώ στον Ισαΐα, να το βρούμε, τι είναι ως η Τύρος, λέει, ως της διανέμει στέματα. Η Τύρος διανέμει στέματα, της οποίας η έμπορ είναι η ένδοξη της γης, οι πραγματευτάδες της είναι δυνατοί και μάλιστα πλούσιοι. Και για να δω πως το λέει ακριβώς στον Ισαΐα, η είναι ένδοξη και μεγάλη και μάλιστα λέει, να το, είναι σελίδα 637 ΚΓ Ισαΐας, λέει τι σε βουλεύτη τούτο κατά της Τύρου ή της διανέμεις θέματα, της οποίας οι έμποροι είναι οι ηγεμόνες, της οποίας οι πραγματευτέ είναι η ένδοξη της γης. Ο Κύριος των δυνάμεων ευουλεύθη τούτο για να κατεσχύνει την υπερηφανία πάσης δόξης και να εξευτελίσει πάντα ένδοξο της γης. Κοιτάξτε να δείτε. Η Τύρος διανέμει στέματα, παραδείγματος χάρη. Ποιος ανακάλυψε ότι είμαστε απόγονοι του πυθίκου? Ο Δαρβίνος, βραβείο Νόμπελ. Καταλάβατε. Ποιος, ας πούμε, τη θεωρία της εξέλιξης, ποιος απέδειξε με μαθηματικές εξισώσεις και με τη φυσική και με την επιστήμη ότι δεν υπάρχει Θεός? Ο Χόκινγκ, λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, βραβείο Νόμπελ φυσικής. Ποιος κατάφερε να κάνει πόλεμο αλλά να φαίνεται ότι έκανε ειρήνη? Ο πρόεδρος Τάντε, βραβείο Νόμπελ ειρήνης. Δηλαδή η Τύρος διανέμει στέματα. Βραβεύει η Τύρος, το κοσμικό σύστημα βραβεύει αυτούς που το εκπροσωπούν. Και όπως είπαμε, αυτοί όλοι οι μεγάλοι γράφουν τα βιβλία τα οποία διδασκόμαστε εμείς στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και ως φιλοσοφικές ιδεολογίες και ρεύματα το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να είναι ένας πόλεμος. Δεν βραβεύει όμως μόνο η Τύρος τους αγωνιστές της. Βραβεύει και ο Κύριος τους μάρτυρές του. «Πας ως της με ομολογήσει έμπροσε των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσε του πατρός μου του εν της ουρανής. Και μάλιστα θα του δώσω τον αμαράντινο στέφανο της δόξης». Οι άνθρωποι αυτοί βραβεύονται και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι υψηλό ενώπιον των ανθρώπων, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Μην παραξενεύεστε γι' αυτό. Πάντοτε πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για κάθε φιλοσοφική θεωρία και φιλοσοφικό ρεύμα το οποίο πέφτει στην κοινωνία και διαμορφώνει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Πρέπει πάντοτε να έχουμε τις αμοινές μας, τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, να διακρίνουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, το καλό από το κακό. Ο πόλεμος μένεται, είναι σκληρός και ακατάπαυστος. Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ παρά μόνο όταν φτάσουμε στον ουρανό. Ξέρετε, αδελφοί, ότι βγάζουν μια παραπλήσια θεωρία του Θεού ή άλλα πράγματα, και όπως είχαμε πει παραδρομούν οι άνθρωποι, πάνε στα πλάγια της οδού. Και ξέρετε τι λέει στους κριτές τις ημέρες της Ιαήλ, λέει: οι διαβάτες είχαν αφήσει τα σοδούς αυτών και περιεπάτουν οι σοδούς πλαγίας. Το θυμάστε, τώρα το θυμήθηκα κι εγώ, είναι στους κριτές όταν η Ιαήλ κοπάνισε το Σισάρα με ένα αυτό εκεί και του κόλλησε το κεφάλι στο χώμα. Όταν ήταν η Ιαήλ και η Δεβόρα. Και λέει, αδελφοί αγαπητοί, εδώ που το λέει, περιπάτουν οδούς πλαγίας, λέει. Δεν θυμάμαι, εδώ το λέει στο έψιλον. Έκλεξαν θεούς νέους και οι άνθρωποι και όλα αυτά. Για να δούμε. Ναι, είναι στο εξεδάφιο. «Εν τες ημέρες του Σαμεγάρ ιού του Ανάθ, εν τες ημέρες της Ιαήλ, εγκαταλήφθησαν εωδοί και οι διαβάτε περιεπάτουν οδούς πλαγίας». Έτσι λοιπόν σήμερα έχουν εγκαταληφθεί η οδός η αληθινή και περιπατούν οι άνθρωποι σε οδούς πλάγιες. Η Εκκλησία ορθώνει το αναστημά της μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πολλοί θέλουν να την πολεμήσουν. Πολλοί θέλουν να τη ρίξουν με διάφορους τρόπους. Ο πόλεμος είναι και εσωτερικός και εξωτερικός. Βλέπετε, ο πονηρός τώρα εδώ μιλάει προς τους άνδρες που είναι στις επάλξεις. Ξεπερνάει τους αρχηγούς που είδαμε εδώ, ξεπερνάει τον τους άρχοντες που είδαμε εδώ και πήγανε το γραμματέα και τα λοιπά, τους ξεπερνάει και φτάνει στο λαό που και μιλάει στο λαό. Μέσα από το λαό μπορούν κάποιοι να πλανηθούν, μπορούν κάποιοι να μην αντιμετωπίσουν τον εχθρό, γιατί ο πονηρός ξεπερνάει την πρώτη γραμμή και φτάνει στη δεύτερη γραμμή, στα μετόπισθεν. Και ξέρετε, όταν φτάνει στα μετόπισθεν αρχίζει ο πονηρός, αδερφοί αγαπητοί, και πλευροκοπεί και τα άκρα του στρατοπέδου τα κατακόπτει. Άμα θυμάστε, όταν ο λαός Ισραήλ βάδιζε μέσα στην έρημο, τα άκρα του στρατοπέδου ο πονηρός τα πλευροκοπούσε. Λοιπόν, προχωράει λοιπόν, αδερφοί, ο κόσμος αυτός και προχωράει παράλληλα και η Εκκλησία. Εμείς γνωρίζουμε το μυστικό. Πύλε άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατά αυτής. Η Εκκλησία δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Γιατί η Εκκλησία είναι θεμελιωμένη επάνω στο βράχο των αιώνων, πάνω στον Ιησού Χριστό. Ό,τι και να κάνει ο Σατανάς, μεταχειρίστηκε όλα τα μέσα. Κατευθείαν πάει ο Ιάκωβος. Να, ένας πόλεμος, ε! Κατευθείαν πάει ο Ιάκωβος. Τώρα, πάει ο Ιάκωβος. Στήλος δεξιάς. Η Εκκλησία θα καταστραφεί. Ποιο? Πάνω από το αίμα του Ιακώβου χιλιάδες γεννήθηκαν. Θα πάει και ο Πέτρος. Τώρα που σφάξαμε τον Ιάκωβο, θα σφάξουμε και τον Πέτρο. Ποιον ακόμη τον ψάχνει ο Ηρώδης. Βλέπετε αδερφοί, η Εκκλησία περνάει μέσα από τους αιώνες. Το πρόβλημα της Εκκλησίας ήταν περισσότερο εσωτερικό πρόβλημα. Πιο πολύ κινδυνεύει η Εκκλησία εκ των έσω παρά εκ των έξω. Δηλαδή να μπει μια ψευδοδιδασκαλία, είναι ένας πόλεμος μεγάλος. Και ο Σατανάς σπείρει, είναι σπερμολόγος και σπείρει ψευδοδιδασκαλίες, τσιμπάει ένας άνθρωπος που βρίσκεται στα δυναμία το σποράκι αυτό και δηλητηριάζεται. Και μετά ξέρουμε ότι όταν πέσει ένα δόλωμα και ένα δηλητήριο, ένας ολόκληρος κύκλος μπορεί να σπάσει. Παραδείγματος χάρη, πετάμε ένα δόλωμα για να ψοφήσει αλεπού. Το τρώει αλεπού, ψοφάει. Τη βρίσκει το αγριογούρνο, τρώει την αλεπού, ψοφάει τα αγριογούρνο. Τρώμε εμείς τα αγριογούρνο, ψοφάμε κι εμείς. Και το λέω αυτό γιατί έγινε πραγματικότητα. Βρήκανε κάποιοι γνωστοί μου ένα αγριογούρνο και χαρήκανε πάρα πολύ ένα θηρίο και λένε πώς ψώφισε αυτό. Τέλος πάντων το πήρανε, το σφάξανε, το γδάρανε και τι να δούνε. Μέσα είχε καταπιεί μια ολόκληρη αλεπού, η οποία αλεπού είχε φάει ένα δόλωμα. Και έτσι αδερφοί, άμα τσιμπήσουμε το δόλωμα του Σατανά, κλείνει ένας κύκλος δηλητηριάσεων και εκεί η Εκκλησία μπορεί να πολεμηθεί, αλλά και πάλι ποτέ η Εκκλησία δεν θα χαθεί, αδερφοί. Ποτέ. Απώλειες μπορεί να έχει, αλλά ποτέ δεν θα χαθεί. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, με διάφορους τρόπους, καθώς λέμε εδώ που είδαμε στο, που διαβάσαμε στον Ισαΐα αλλά και στο Σαμουήλ, και παντού άμα θα δούμε, οι άνθρωποι αδερφοί αγαπητοί και το κοσμικό σύστημα είναι ταγμένοι εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Θέλουνε, όλο το σύστημα πολεμάει την αλήθεια. Όλο το σύστημα. Δομημένο επάνω σε ψέματα, σε ηθικολογίες, σε τύπου φαίνεται ας πούμε πνευματικό, φαίνεται ξέρω εγώ καλό, αλλά έχει μέσα το μολυσμό της απιστίας. Δεν υπάρχει σοφία, λέει στις παροιμίες, ούτε βουλή ούτε σύνεση έξω από τον Κύριο. Οτιδήποτε θεωρία αντιστρατεύεται τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι μορία. Λέει εδώ στο Ιώτα Θήτα στο 11 Ισαΐας, λέει βεβαίως οι άρχοντες της Τάνεως είναι μοροί. Άρχοντες είναι, μορφωμένοι, αλλά μοροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ καταστάθη άλογος. Ενώ είναι σοφοί σύμβουλοι του Φαραώ, είναι άλογοι. Δεν έχουν δηλαδή καμιά σύνεση, καμιά λογική. Πώς λέγεται έκαστος προς τον Φαραώ, εγώ είμαι Υιός σοφός, Υιός αρχαίων βασιλέων. Εγώ έχω καταγωγή πριγκιπική, ο Δούκας τάδε και η Δούκισσα τάδε και δεν ξέρω τι άλλους τίτλους μπορεί να επικαλούνται και είμαστε σοφοί, απόγονοι αρχαίων βασιλέων. Πού? Πού η σοφή σου? Δυο φορές ρωτάει. Πού είναι? Πού είναι η σοφή σου? Και ας είπωση τώρα προσέχεις καταλάβωση τι ευουλεύει ο Κύριος των δυνάμενων κατά της Αιγύπτου. Οι άρχοντες της Τάνεως εμοράνθησαν, οι άρχοντες της Μέμφεως επλανήθησαν και επλάνησαν την Αίγυπτο οι άρχοντες των φυλών αυτής. Η Αίγυπτος πλανήθηκε από τους σοφούς της. Το κοσμικό σύστημα έχει πλανηθεί από τους σοφούς του. Η σοφή, αυτή που δήθεν είναι σοφή, πού ο γραμματεύς, πού ο σοφός, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου? Δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία των σοφών και αθέτησε τη σύνεση των συνετών? Σοφία είναι μόνο στον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος εγεννήθη εις ημάς απ' ουρανού, σοφία, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Τα άλλα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έχουν φαινόμενο μόνο σοφίας, αλλά σε θελοθρησκεία και σε σκληραγωγία του σώματος, σε σουδεμία τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Όλα φαίνονται σοφά, αλλά αυτά έχουν πλανηθεί, είναι πλάνοι. Οι άρχοντες, λέει, επλάνησαν. Ο Κύριος εκέρασε το μέσο αυτής πνεύμα παραφροσύνης και επλάνησαν την Αίγυπτο εις πάντα τα έργα αυτής, όπως πλανάται ο μεθυσμένος στον εμετό του. Δηλαδή, οι σοφοί αυτοί που οδηγούν τον κόσμο, το think tank που είπαμε, που οδηγεί την Αίγυπτο, που αποκαλύπτει τα σοφά και τα λοιπά, πλανάται, πλάνησαν τον κόσμο όλο με τις μορίες τους, με το να εκδιώξουν τον Θεό από τη ζωή των ανθρώπων, τον πλάνησαν. Το αποτέλεσμα είναι σαν να, όπως ο μεθυσμένος γυρνάει στον εμετό του. Και δεν θελήστε έργων για την Αίγυπτο, το οποίο η κεφαλή ή η ουρά, ο κλάδος ή ο Σπάρτος να δίνεται να κάνει. Κείνη την ημέρα, λέει, θα καταστραφούν όλα. Ερχόμαστε λοιπόν, αδερφοί, αυτό είναι το κοσμικό σύστημα, το οποίο ζει στην πλάνη όταν αφαιρεί το Θεό. Μόνο τότε, έτσι, να ξηγιόμαστε, όταν απορρίπτουν τον Θεό και οι άνθρωποι, τότε μωραίνονται. Αντί να είναι σοφοί, φαίνονται ότι είναι σοφοί, αλλά μωραίνονται. Έρχεται λοιπόν εδώ τώρα και φωνάζει ο Σεναχερήμ, ο Ραβ Σάκης, φωνάζει ο Γολιάθ. Μπορώ να σας νικήσω? Τίποτα δεν είστε εσείς. Και αν κτίσω, σου λέει, το τείχος, αλόπι ξαναβαίνει, σαν θέλει το κατακρεμίσει. Τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά φοράει τα δικά του τα αυτά. Φανερώνεται όμως ο Δαβίδ εδώ την πανοπλία του. Είχαμε εξηγήσει την προηγούμενη φορά τον έναν πολεμιστή με τον άλλο πολεμιστή, τι σημαίνει χάλκινη πανοπλία του Φιλιστέου, τι σημαίνει η χρυσή κεφαλή του Χριστού. Λοιπόν, και έρχεται αυτός ο νέος, ο Δαβίδ ο νεότερος, και λέει, εγώ θα του πάρω το κεφάλι. Α, λοιπόν, που υπάρχει μια φωνή μέσα στο λαό του Θεού, ενός νέου, που λέει, μη δηλιάζει η καρδιά κανενός, γιατί θα του πάρω το κεφάλι. Εγώ μπορώ να το κάνω. Και ποιος είσαι εσύ? Και έρχεται τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ένας άλλος πόλεμος. Ο πόλεμος της ολιγοπιστίας και των διαλογισμών. Οι περισσότεροι πόλεμοι του χριστιανού γίνονται στο ring του μυαλού του, στους διαλογισμούς. Εκεί είναι όλο το πρόβλημα, στο μυαλό μας. Έρχεται λοιπόν τώρα και του λένε τα αδέρφια του. Γι' αυτό είπαμε ότι πολλές φορές εσύ μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν σε ξέρω εγώ ποιος είσαι. Περήφανος είσαι. Για να λες ότι μπορείς εσύ να προσευχηθείς, να λάβω Πνεύμα Άγιο. Για να λες ότι εσύ μπορείς να προσευχηθείς, να πάρω θεραπεία. Για να λες ότι εσύ μπορείς να προσευχηθείς, για να πάρω σωτηρία. Υπερηφανεύτηκες, αδερφέ, δεν θα πας καλά. Γιατί να μην πάω καλά? Δεν μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε και να διδάσκουμε το λαό? Δεν μας απέστειλε ο Κύριος? Τι είπα να πει δεν θα πας καλά? Βεβαίως και θα πάω καλά. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού όλα θα γίνουν. Τώρα καλά, πήρε ένα αέρα τα μυαλά σου. Ξέρουμε εμείς την υπερηφανία σου. Που άφησες εκείνα τα ολίγα προβατάκια? Πήγαινε εκεί. Είσαι περήφανος. Δεν ήρθες να μας βοηθήσεις. Ήρθες να δεις τη μάχη. Του λέγανε τα αδέλφια του, που ήταν αξιωματικοί στο στρατό του Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ, αδερφή, γνωρίζει τι κάνει. Ο Θεός τον έχει προετοιμάσει κρυφά. Κανένας δεν βλέπει εκεί στα πρόβατα τι κάνει, και εκείνος έχει βάλει και αρκούδες και λιοντάρια και τους τα έχει σαπίσει. Καταλάβατε, τον εκπαιδεύει ο Θεός. Τον έχει στην ταπείνωση, στην κοπρία. Τον έχει πίσω από τα πρόβατα. Να μην βλέπει άνθρωπο. Τα πρόβατα θέλουν όλη μέρα να είσαι μαζί εκεί. Στα βουνά, στις μοναξίες, στα λιβάδια. Και ξέρετε κάτι, τα άλλα παιδιά στην ηλικία του Δαβίδ μπορεί να παίζανε μπάλα. Μα παίζανε κρυφτούλι. Μπορεί να παίζανε, ξέρω εγώ, παιχνίδια. Και ο Δαβίδ να τα άκουγε. Και να έλεγε, πω, εγώ φυλάω τα πρόβατα, πότε θα πάω να παίξω κι εγώ μπάλα. Αλλά ο Δαβίδ ήταν στη δική του έρημο. Τον εκπαίδευε ο Θεός για το μεγάλο πόλεμο που θα είχε. Και ο Θεός απομονώνει τους δούλους του. Πήρε τον Μωυσή και τον έβαλε 40 χρόνια στην έρημο. Μόνο με τα πρόβατα. Πλέον ο Μωυσής σχεδόν μόνο βέλαζε. Όταν του είπε, δεν έβρισκε άνθρωπο, έρημος ήταν. Όταν του είπε ο Θεός, πήγαινε να βγάλει τον λόγο, λέει, πώς να τον βγάλω, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη. Μόνο τα πρόβατα ακούω. Δεν ακούω τίποτα άλλο. Τη φωνή των προβάτων. Δεν μπορώ να μιλήσω μετά από 40 χρόνια στην έρημο. Πήγαινε, του λέει, και εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν μπορούσε να μιλήσει και επέμεινε ο Μωυσής. Μέχρι που του έδωσε ο Κύριος για στόμα τον αδελφό του, τον Αρών. Λοιπόν, και ο Δαβίδ ετοιμαζόταν εδώ και ήξερε ο Δαβίδ τι λέει. Το να πεταχτεί ένας άνθρωπος και να κάνει το μάγκα ότι μπορεί να βγάλει τα δαιμόνια, θα το πάθει σαν το σκευά. Αν όμως αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον έχει εκπαιδεύσει, τον έχει προετοιμάσει, του έχει μιλήσει, τον έχει προπονήσει, θα τα βγάλει τα δαιμόνια. Θα σκοτώσει και το λιοντάρι και την αρκούδα. Δεν ξέρανε τα αδέρφια του τι κάνει ο Δαβίδ στα πρόβατα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, έρχεται, του λέει του Σαούλ, εγώ βασιλιά μου θα τον καθαρίσω αυτόν. Κανένας να μην. Μόνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι θα μου δώσετε. Ήταν και καλός διαπραγματευτής. Τι θα γίνει αν τον σκοτώσω? Θα έχω κανένα κέρδος, κανένα όφελος? Βέβαια, λέει, θα τον τιμήσει ο βασιλιάς. Με πλούτη, δόξα και την κόρη του θα σου δώσει και όλα. Σε κάνει βασιλόπουλο. Άμα είναι έτσι, εντάξει. Τζάπα να μην παλεύουμε. Και αδερφοί αγαπητοί, τζάπα δεν παλεύουμε. Αν πάμε στην Αποκάλυψη, 7 φορές λέει, εις τον Οικόντα θα δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Αν παλέψεις και νικήσεις, νικητής βγάζει μάχη, έτσι. Αν μάχη, δώσουμε τη μάχη μας και νικήσουμε, θα καθίσουμε στο θρόνο του Θεού, εις τον Οικόντα. Να τα δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει αν νικήσουμε το Γολιάθ. Για να δούμε τι μας φυλάει ο Θεός αν νικήσουμε το Γολιάθ. Λέει λοιπόν 7 πράγματα. Λέει, ο Γικών δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Να λοιπόν, αν παλέψουμε και νικήσουμε το Γολιάθ, δεν θα αδικηθούμε από το δεύτερο θάνατο. Πάμε παρακάτω, στο είναι Β 11. Β 17 λέει, εις τον Οικόντα θέλω δώσει σε αυτόν να φάγει από του μάνα του και κρυμμένου, και θέλω δώσει σε αυτόν ψήφων λευκήν και επί την ψήφο όνομα νέο γεγραμμένο, το οποίο ο Δής γνωρίζει ημί ο λαμβάνων. Δεύτερο στεφάνι. Πάμε στο 26 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου. Και ως της νικά και ως της φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει σε αυτόν εξουσία επί των εθνών. Τρομερό, έτσι. Θέλω δώσει σε αυτόν τον αστέρα τον πρωινό. Πάμε στο τρίτο κεφάλαιο, 5 εδάφιο, Αποκάλυψη. Ο Νικών ούτως δεν θέλει, ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. 4, 5. Πάμε γάμα 12. Ως της Νικά θέλω κάμει αυτόν στήλον εν τον ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλης του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ήδη κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέο. Πάμε παρακάτω, 7. Ως της Νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα, στο 21 εδάφιο, και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Να τι θα γίνει σε όποιον νικά. Αξίζει να παλέψουμε. Τι θα γίνει, λέει ο Δαβίδ, αν εγώ πολεμήσω το Γολιάθ και τον νικήσω? Και εδώ που τα λέμε, τζάμπα δεν δουλεύει κανένας. Και ο Δαβίδ ξέρει ότι έχει Θεό που δίνει μισθαποδοσία μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν παλέψεις και νικήσεις, κοίταξε τι θα σου δώσει ο Θεός, τι μισθαποδοσία θα σου δώσει. Παρόλο λοιπόν που και ο βασιλιάς του λέει, ο Σαούλ, παρόλο τα αδέλφια τον είναι υπερήφανο, ο Σαούλ του λέει δεν μπορείς παιδί μου, μην πας άδικα, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Το ξέρω ότι έχεις καλή πρόθεση, το ξέρω καλό παιδί είσαι, το ξέρω, αλλά εμείς είμαστε τόσες μέρες εδώ, 40 μέρες ο Φιλιστέος, και είμαστε όλοι μέσα στις τρύπες της γης κρυμμένοι. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις, σε παρακαλώ μην πας. Ο Δαβίδ όμως αδερφοί δεν ακούει κανέναν, μα ο βασιλιάς το λέει. Ο Κύριος όμως εμένα με έχει εκπαιδεύσει για αυτή την ώρα της νίκης. Ο Κύριος με έχει δώσει τα εφόδια, ο Κύριος με έχει εξοπλίσει με τα όπλα τα κατάλληλα, θα τη δούμε την πανοπλία στο τέλος αδερφοί, και θα δούμε και μια άλλη μορφή πολέμου. Θα δούμε την πανοπλία του χριστιανού που λέει στους Εφεσίους. Λοιπόν, δεν μπορείς παιδί μου. Όχι, λέει ο Δαβίδ, εγώ θα πάω. Δεν δίνεσαι να πας. Όχι, θα πάω. Εσύ είσαι παιδί και αυτός άνδρας πολεμιστής. Και εγώ είμαι πολεμιστής. Εσύ δεν το ξέρεις. Και θα σκοθεί κανένας από εδώ μέσα, αδερφοί, που τον έχουμε τελευταίο, και θα αρχίσει να σκόνει πεθαμένους και αρρώστους. Και θα πούμε τι έγινε με αυτόν. Ξέρω εγώ τι έγινε. Πώς μας προσπέρασε αυτός και πού πέρασε και τα κάνει αυτά. Ξέρω εγώ. Όπως έλεγε εκείνος ο προφήτης, διαπία σου δού επέρασε το πνεύμα από μένα και έρθες εσένα. Δεν ξέρουμε. Πού βρέθηκε τώρα ένας Δαβίδ, άγνωστος, ένα Τσοπανόπουλο, και έρχεται τώρα με τέτοιο θάρρος και παρησία να πολεμήσει. Λοιπόν, όχι, εγώ θα τον πολεμήσω. Και του αναφέρει τα ανδραγαθήματα, πώς τον προετοίμασε ο Θεός, και λέει ο Δαβίδ, ο Κύριος που με ελευθέρωσε, εχειρός του Λέοντος και εχειρός της Άρτου, αυτός θα με ελευθερώσει και από το, αυτό το θηρίο. Να λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, και άλλο θηρίο μπροστά του, τρίτο θηρίο, Βερμεγέθης. Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρουμε ποιο είναι το θηρίο της Αποκάλυψης. Θηρίο το ονομάζει, το αντίχριστο νεύμα, το αντίχριστο σύστημα. Είναι το θηρίο που λέει το όνομα του θηρίου. Αυτό το θηρίο λοιπόν το νικάει η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Είμαστε κι εμείς από το γένος του Δαβίδ, προερχόμαστε πνευματικά από τη γενιά αυτή του Ιησού Χριστού, και θα νικήσουμε το θηρίο. Αυτό το θηρίο που το ονομάζει Αποκάλυψη είναι το κοσμικό μας σύστημα, το σύστημα που ζούμε, το οποίο θα δέσει όλους, μικρούς και μεγάλους, με κάθε τρόπο, ώσπου εν τέλει θα τους βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Αυτό το θηρίο είναι πολύ χειρότερο από το λιοντάρι και την αρκούδα, και δεν είναι ένα θηρίο ένας γρυσίνο γίγαντας, ο Καημενούλης, ο Αγαθούλης γίγαντας που πήγε ο Πανούργος Δαβίδ και τον ξεγέλασε. Ο Δαβίδ έχει τη δική του τεχνική πολέμου, την οποία θα τη δούμε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, του λέει ο Σαούλ, του φοράει λοιπόν την πανοπλία, του βάλε χάλκιν περικεφαλαία και του έβαλε και το θώρακα, και πήρε και τη ρομφαία πάνω από την πανοπλία, και μόλις τον ετοιμάσανε στεκόταν ο Δαβίδ έτσι για να ντύσουν ένα πολεμιστή. Την εποχή εκείνη ήταν η διαδικασία, δέσε δέρματα, σύρματα, αλυσίδες. Καθόταν ο Δαβίδ, του βάλανε παραπάνω, εντάξει, του λέει πήγαινε, πάει να κουνηθεί σαν να ήταν καρφωμένο στο έδαφος. Πάρτε τα, λέει, δεν μπορώ να κουνηθώ. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν πολεμάμε με φυσικά όπλα. Τα όπλα του πολέμου ημών Β' Κορινθίους για το κεφάλαιο δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Δεν μπόρεσε να κουνηθεί. Βγάλτε τα, λέει, δεν μπορώ. Και πώς θα πολεμήσεις το θηρίο έτσι γυμνός? Έχω τον τρόπο μου. Και είχε εκπαιδευτεί, καθώς είπαμε, ο Δαβίδ από το Πνεύμα το Άγιο, και δεν μπορώ να περπατήσω, λέει, με αυτά. Δεν εδοκίμασα ποτέ. Και εξεδίδει ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Πήρε τη ράβδο αυτού εν τη χειρή αυτού, και έκλεξε σε αυτόν 5 λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου, και θέσε αυτού εις το επιμενικόν αυτού σακίων και θυλάκεων, τη φεντών αυτού εις τη χείρα αυτού, επλησίαζε τον Φιλιστέο. Με παράδοξο και παράξενο τρόπο. Σας είπα μια φορά που έδωσαν έναν αγώνα, κυκλοφορεί αυτό, αλλά ας το υπενθυμίζουμε. Σε ένα στάδιο κι εγώ μια φορά να τρέξω, και ήταν και οι άλλοι αθλητές γύρω μου και δίπλα μου, και ετοιμαστήκανε όλοι ψηλοί μέχρι εκεί πάνω, κάτι ποδάρες 1,5 μέτρο ο καθένας, και είναι οι μαύροι αθλητές που είναι δυνατοί. Και πήγα κι εγώ δίπλα τους και τους κοίταζα έτσι, και αυτοί έτσι με κοιτάζανε και γελάγανε που με βλέπανε. Λέει, πού πάει αυτός? Εγώ δεν ξέρω πώς βρέθηκα εκεί. Αυτοί βάλανε τα πόδια, κάνανε, ξέρετε, αυτά που κάνουν αθλητές, τις ξυπνάδες. Και εγώ λέει, ξέρω τι να κάνω. Τι κάνουν, κοίταζα να κάνω εκείνο που κάνανε και αυτοί, αλλά δεν μπορούσα. Πάω να βάλω τα πόδια μου εκεί στα αυτά που στηρίζονται αυτοί για να ξεκινήσουν, και λέω, ούτε φτάναν τα πόδια μου. Λέω, τι να κάνω, κύριε, δεν ξέρω τι να κάνω. Λέω και εγώ, θα κάνω αυτό που ξέρω. Και γονατίζω. Και αρχίζουν όλοι τα γέλια. Μόλις με ήταν να γονατίσω, γελάγανε όλοι. Αλλά εγώ δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Και γονάτισα. Σηκώνω και τα χέρια και περίμενα τον μπαμ. Με το που γίνεται τον μπαμ, αδερφοί, δεν θυμάμαι. Σκόνηκα εγώ. Ένα πράγμα θυμάμαι. Ότι έκοψα την κορδέλα. Εγώ έκοψα την κορδέλα με τα γόνατα. Οι άλλοι είχαν μείνει πολύ πίσω. Θα πολεμήσουμε με τον τρόπο που μας έχει διδάξει ο Θεός. Στα γόνατα. Στην προσευχή. Στον αγιασμό, στην καθαρότητα. Πήρε την πανοπλία εδώ, τώρα θα δεις, έχω, ας πούμε, έχω πάρει βιταμίνες και έχω γίνει, να, παίρνω και κάτι πρωτεΐνες και τρώω και αυτό πρωί πρωί μπάρες και ρύζι και ξέρω εγώ τι άλλο, έχω εκπαιδευτεί καλά, έχω πάρει καλά παπούτσια. Τα παπούτσια δεν τρέχουν, τα πόδια τρέχουν. Μια φορά πήραμε σε ένα μωράκι, ήταν παιδάκι μικρό, ένα ζευγάρι παπούτσια, τα φόρεσε και αρχίζει πέρα εδώ, πέρα εδώ. Τι κάνεις, του λέμε εκεί, λέει, να δω αν τρέχουν. Δεν τρέχουν τα παπούτσια, τα πόδια τρέχουν, ό,τι και να φορέσεις. Αν δεν έχεις προετοιμαστεί πνευματικά, δεν μπορείς να νικήσεις. Και αδελφοί αγαπητοί, πάει στο χήμαρο, παίρνει τη βηματιωρική του ράβδο. Ήταν επιμένες, ήταν τσοπάνης, ήταν βοσκός. Τη ράβδο ήξερε να τη χρησιμοποιεί, να την πέσει στα δάχτυλα. Κανένας δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει. Με τη ράβδο του στόματος, με τη ρομφαία του στόματος. Είναι ο λόγος του Θεού. Κατέβηκε στο ριάκι, πήρε 5 εξομαλισμένους λίθους. Το πνεύμα το Άγιο, ποταμίδα το ζώντος. Εξομαλύνουν το λόγο του Θεού, τα εδάφια μες στην καρδιά σου. Έτσι θα πολεμήσει τον Σατανά. Θα πάρει τη σφεντόνα τη πίστεως. Και θα την κοπανίσεις εδώ. Εδώ το δόξα πατρί που λένε οι άνθρωποι, στο Γολιάθ. Και είχαμε πει γιατί το λένε δόξα πατρί, όταν ο ιερέας λέει δόξα πατρί είναι εδώ. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι παίρνει ο Δαβίδ την πέτρα, τη βάζει στο ποιμενικό σακείο και όλα τα εργαλεία ποιμένος εμπείρου. Ενώ λέει στον προφήτη, λάβε εργαλεία ποιμένος απείρου. Είναι ο ποιμένας ο άπειρος και ο ποιμένας ο έμπειρος. Ασύνετο τον λέει τον άπειρο. Ποιμένος ασυνέτου. Λοιπόν, βάζει την πέτρα στη σφεντόνα και απλά την αφήνει. Και το Πνεύμα το Άγιο την παραλαμβάνει. Όταν εσύ πεις το λόγο, το Πνεύμα το Άγιο, ο λόγος μου δεν θα επιστρέψει σε μέ κενός, αλλά θα κάνει το θέλημά μου εις ότι εγώ αυτόν αποστέλω. Και ξαπλώνει το Γολιάθ, το γίγαντα, φαρδής πλατής κάτω. Αυτό μου το έχει διδάξει ο Κύριος, αδερφή, ότι δεν έχω ξαπλώσει κανένα γίγαντα, αλλά μου έδειξε την πνευματική του διάσταση. Όταν ακόμη ήμουν νέος στην πίστη, ήρθε ο Κύριος και μου δίνει μια εξομαλισμένη πέτρα. Και μου δείχνει εκεί να τη ρίξω. Μόνο με νοήματα, δηλαδή μιλούσαμε χωρίς να μιλάμε. Και ρίχνω και εγώ την πέτρα εκεί που με έδειξε ο Κύριος. Η πέτρα πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Εγώ δεν είχα δύναμη να ρίξω πέτρα τόσο πολύ. Και μόλις έπεσε κάπου η πέτρα, μου λέει πήγαινε να δεις. Να καταλάβεις πως η πέτρα του Δαβίδ πήγε στο μέτωπο του Γολιάθ. Και πήγα κι εγώ τρέχοντας. Εκεί που είχε πέσει η πέτρα, και τι είναι εδώ, είχε κόψει ένα φίδι στη μέση και σπαρτάραγε. Εκεί που έπεσε η πέτρα, είχε κοπεί ένα φίδι στη μέση και σπαρτάραγε. Εγώ οδήγησα την πέτρα του Δαβίδ στο μέτωπο του Γολιάθ. Όπως εσύ δεν εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει φίδι. Δεν είχα τη δύναμη να ρίξω τόσο μακριά την πέτρα, αλλά ούτε ήξερα και σημάδι να πετύχω το φίδι. Πώς πήγε η πέτρα? Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο δείξε την πέτρα, τον λόγο, και έριξε κάτω, ξάπλωσε κάτω το γίγαντα. Δεν θα πολεμήσουμε με το δικό μας τρόπο, αδερφοί. Δεν θα πολεμήσουμε με τα δικά μας μέσα. Δεν θα πολεμήσουμε με τα δικά μας όπλα. Αλλά θα πολεμήσουμε συν Θεό, με τα όπλα που μας δίνει ο Κύριος. Ο πόλεμος είναι ανήλαιος. Δεν πρέπει να έχουμε συναισθήματα, ούτε πρέπει να φοβόμαστε, καθώς ο πονηρός φωνάζει ότι εγώ θα σας πάρω το κεφάλι, όπως φώναζε στο Δαβίδ. Αλλά πρέπει να έχουμε θάρρος, και το θάρρος μας είναι στον Κύριο. Πρέπει να έχουμε πίστη, όχι αόριστη. Έχετε πίστη Θεού? Γιατί μερικοί λένε, άμα έχεις πίστη όλα γίνονται. Όλα γίνονται, αλλά ο Σατανάς δεν νικέται, αλλά η σωτηρία δεν έρχεται. Μπορεί να γίνονται διάφορα, γιατί έχω πίστη και κάνω αυτό. Ήταν ένας, έκανε τα χέρια του έτσι και έβγαζε αλάτι. Και τι έγινε που έβγαζε αλάτι με τα χέρια του? Και εγώ δεν μπορώ να κάνω τα χέρια μου έτσι και να βγαίνει αλάτι. Αλλά έχω βασιλεία των ουρανών. Βασιλεία ουρανών δεν έχει, ανάλατος είναι. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι να έχουμε οποιαδήποτε πίστη. Έχετε πίστη Θεού, είπε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι αδερφοί, με αυτή την πίστη, με τα όπλα του πολέμου, τα οποία δεν είναι σαρκικά αλλά δυνατά συν Θεό, καθορούμε οχυρώματα και πανύψουμε υπερώμενο εναντίον της γνώσης του Θεού. Στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε τον πόλεμο των διαλογισμών λίγο αναλυτικά, για να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, το χειρότερος πόλεμος που υπάρχει είναι ο πόλεμος ο εσωτερικός των διαλογισμών. Να το αναλύσουμε λίγο και θα δούμε, όπως μας οδηγήσει ο Κύριος, πώς το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Γιατί άμα αντιμετωπίσουμε τους διαλογισμούς και ευθυγραμμίσουμε τις σκέψεις μας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, θα είμαστε πάντοτε νικητές. Θα το ξέρετε. Το πρόβλημα είναι πάντοτε εδώ. Εδώ είναι, και από εδώ πρέπει να πολεμήσουμε τον πονηρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο.